brand new. We're gonna
Осы ғой, шабыт болса көп жазам, шабыт болмаса мыйымна сөздерді қазам. Қасындағылардан ұят болмасын, расыл мені қолдасын, басы шайқалсын, тыңдарман бол сенің түскі асын. Төбеден асыға, қапталдан қапталға, түсінбесең осы бетке негізі көп адам тапталған.
Жаңа Long Beach-ке қош келдің бауыр, R.I.P. Man, Madman және Лауыр. Дайындалып түнде біздің сөздер ауыр, психтарды қолдайды денсаумына қауым. Хейтерлерді бит әлпеді секілді сыр саун, бес MC бірау жауады нұрдан жауын. Ешкінге алынбайды менің рап таум, 100,000 әскерің алмайды қамалды шауып. Жерге кіріп кетсін де басымды шабам тауып, менің рапым саған жүнде қолымда балта ауып. Бес MC,
бес күш,
бес әскер,
бес тұз,
арамызда жарамас әрқашанда бес тұз.
Бұл біздің әскер, ешкімнің әлі жетпес.
Есіңе сақта, мен бес және бес.
Бес MC,
бес күш,
бес әскер,
бес тұз,
арамыз ажырамас әрқашанда бес күш.
Бұл біздің әскер, ешкіме әлі жетпес.
Есіңе сақта, мен бес және бес.
Бүгін міне бас қосудамыз жиналып осы жерде. Осы әуен айтылмаған бұрын тыңды осы елде. Біз әрине жоқ емес, біз өнерден де кенде, көре алмаушылық жоқ арамызда мүлде. Бұл әуенді айтып тұрған ирискатты қыз боламын, рэп жолына қадам басып қалауымша жаңартам. Із қалдырып қазалыда асуларды бағындырам, талантымның арқасында осы жолды дамытам.
Бүгінгі бас қосуда ерекше із қалдыратын, қолдайды халқым менің ерекше таңғалдыратын. Мында рақымды топ жарқырайды жұлдыздай, көрсетеміз сіздерге нағыз рэптің бағытын. Джинстар және мен сіздерге жаңа әуен, керемет мұнда бәрі қолдайды мені бәрі. Таласпаймыз атақ үшін иманды рэп жолында, дауысым сақталады мәңгілік сенің құлағыңда. Бес MC,
бес күш,
бес әскер,
бес тұз,
арамызда жарамас әрқашанда бес күш.
Бұл біздің әскер, ешкімнің әлі жетпес.
Есіңе сақта, мен бес және бес.
Бес MC,
бес күш,
бес әскер,
бес тұз,
арамыз ажырамас әрқашанда бес күш.
Бұл біздің әскер, ешкіме әлі жетпес.
Есіңе сақта, мен бес және бес.
Сәтін салған бүгінгі ерекше тақырыппен, жаза береміз ерекше минуттың уақытыменен. Қазақша рэптің дәуірі басталды осы күннен, рақым біздің тобымыз иманды рэпті дамыту. Бұл менің дауысым ерекше тыңдалатын, мен жарық жұлдыздың жарқырай ән салатын. Рақымды тобымызды қазалыға танылатын, бізді көргенде джейстер шын болады деп шыңғыратын.
Былай ғо, жалпы ойды аяқтайын, қазалы рэпі биікте тұруға дайын, ардайын. Ириска, Мэдмен, шын болады джейстар, және Луни Лау, яғни бұрынғы аватар. Бұл бас қосудың мәні түсіндіру, біз біргеміз, рэп жолында ажырамасы іргеміз. Көре алмасаң өз алдыңа дос, барлық ойды тасты және күнделік деген микстейтті қос.